Punta kaq cuadro. Jacob impostor kashgan. Kay cuadro cho rikay kashganzi mosu kunaga mili shumu kerkaykan. Hutin kunami hukakpa Jacob y hukakpa nami Esaú kaykan. Kay ishkay mosu kunapa taitampa hutin mikargan Isaac, paega Abrampa tsurin mikargan. Abramga lapan kastan kunawan hapalan rasumpa kaq taita Diostami adorapako. Mosu kunapa mamampa hutin mikargan Rebeka. Esaúmi puntata yurergan. Atska wata pasar kuptinmi munti uywakunata kasaj kargan. Taita Diosmi Rebekata nergan Esaúpa mandagnin kanampaj kashganta. Figuracho kaykajta shumaj rikapakuy. Hukutimi Esaú pasaypa yarganash iutikashka kutergan wayinman. Jacobga yanukuy kargan maipis mikurkuy munaypag mikuyta. Tsaymi Esaúga ruakorgan huk plato ali mikuyta garaykunampag. Tsayno manakuptinmi Jacobga. Ah, gechpa kashgayki, tarag mikuyta garanapag, omay nir. Mana musia paakuptiki, ogongash ima kashkaptikega kana wilapashayki. Gechpa kajpa derechonga kargan, kastankunacho mayor kaq tsurinta goykushgan. Tsay derechutami Jacobga munargan, kikinpag. Pasaypa yarganashga karmi Esaúga, shumaq mana yarpachakuylapa, huk plato mikuylapag rantikuykorgan. Wawqinta qechpa kashganta. Tantiyakushgaga manami qechpa kashgantsu, ni taita Diosta respitanampagtsu, yarpayninchu kaykargan tsay horaqa. Sinoga yarqayninta imanoqpapis chawatsinanpagmi. Jacobpa hutinga significan impostor ninanmi. Payga musiyargan wawqinta engañashgantami. Taita Dios prometergan Rebekata Jacobpa wawqin Esaúpitapis mas munayoq kananpagmi. Chaynaw kaptinpis taita Diosqa manami munantsu munayoq kayta riquesatapis engañuwan taripakunantaq.